Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar. VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa pagi, 14 Oktober 2014, langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Ian Umar bersama produser Erna Wiyasi dan operator Calvin Fowler. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita bersama Eva Mazreva.
Direktur Badan Kesehatan Sedunia WHO, Margaret Chan, mengatakan Ebola menimbulkan ancaman terhadap negara dan masyarakat di Afrika Barat. Dalam pernyataan pada konferensi kesehatan di Filipina, Chan memperingatkan bahwa jumlah kasus yang meningkat secara luar biasa di Liberia, Guinea, dan Sierra Leone perlu segera ditanggapi dan mengatakan wabah itu menunjukkan betapa dunia tidak siap menghadapi darurat kesehatan publik yang parah dan berkelanjutan. Pejabat-pejabat PBB lainnya termasuk Sekjen PBB Ban Ki-moon menyampaikan peringatan serupa tentang wabah Ebola yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 4.000 orang di Afrika Barat. Di Liberia, sebagian besar petugas medis hari Senin tetap bekerja mengabaikan seruan mogok. Serikat Petugas Medis Liberia menuntut agar para pekerjanya memperoleh tunjangan khusus yang lebih besar karena bersedia melakukan pekerjaan yang berbahaya dan membuat diri mereka rentan tertular virus Ebola. Pihak berwenang di Amerika menyarankan kepada seluruh rumah sakit untuk mengevaluasi kembali cara-cara mereka merawat pasien Ebola. Berbicara di Atlanta, Georgia, Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika, Thomas Frieden, mendesak seluruh rumah sakit untuk memperhatikan dengan seksama pasien-pasien yang dalam 21 hari terakhir telah bepergian ke tiga negara Afrika Barat yang paling parah terkena Ebola, yaitu Liberia, Sierra Leone, dan Guinea, dan kini menunjukkan gejala demam atau gejala Ebola lainnya. Frieden juga mengatakan pihak berwenang sedang menyelidiki bagaimana seorang perawat di Rumah Sakit Health Presbyterian Dallas, Texas, menjadi orang pertama yang tertular penyakit itu di Amerika.
We don't know what occurred in the care of the index patient, the original patient in Dallas.
Frieden menambahkan belum mengetahui pelanggaran aturan apa yang telah dilakukan sehingga memicu terjadinya penularan atas perawat yang sebelumnya telah merawat Thomas Eric Duncan, warga Liberia yang menjadi orang pertama yang meninggal akibat Ebola di Amerika. Beberapa anggota keluarga mengatakan perawat itu adalah Nina Pam yang berusia 26 tahun. Perawat Spanyol Teresa Romero hari Senin masih berada dalam kondisi serius tetapi stabil dan tim dokter berharap ia bisa segera pulih. Seorang anggota komite pemerintah Spanyol yang dibentuk untuk memonitor kasus itu, Fernando Rodriguez Artalejo, mengatakan bahwa setiap saat Romero berhasil melawan penyakit itu, memberinya kesempatan mengembangkan reaksi kekebalan yang efektif. Romero yang berusia 44 tahun tertular Ebola setelah merawat seorang misionaris Spanyol yang tertular Ebola di Liberia dan kemudian diterbangkan pulang ke Madrid bulan lalu. Sekjen PBB Ban Ki-moon menyampaikan keprihatinan para Israel karena mengizinkan pembangunan pemukiman lagi di Yerusalem Timur dan menyerukan kepada pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu untuk mencapai perjanjian perdamaian dengan Palestina. Sekjen PBB Ban Ki-moon kini berada di Yerusalem untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Israel itu. Pertemuan itu terjadi sehari setelah sejumlah negara menjanjikan bantuan bernilai 5,4 miliar dolar untuk membantu membangun kembali kawasan jalur Gaza yang dikoyak perang.
Pendengar, baru saja kita ikuti sari berita. Anda masih bersama kami ikuti siaran pagi VOA Washington. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai laporan, berita ekonomi dan bisnis, serta berita dalam negeri dan internasional.
What's happening in North Korea? It's a country that we monitor with great attention.
Demikian salah satu laporan internasional mengenai tidak jelasnya keberadaan pemimpin Korea Selatan Kim Jong-un. Dan jangan lupa, simak pula segmen Amerika Kini tentang penggunaan body camera bagi polisi-polisi di Amerika.
It's not only a protection for the officers, it's protection for the general public as a whole.
Demikian segmen Amerika Kini yang dapat Anda ikuti dalam siaran pagi hari ini. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Selengkapnya segera akan saya sampaikan. Tiongkok telah menyetujui pembangunan taman hiburan Universal bernilai 3,3 miliar dolar Amerika di Beijing yang akan menjadi taman hiburan besar pertama milik asing di ibu kota Tiongkok. perusahaan Amerika Comcast, NBC Universal, dan konsorsium 4 perusahaan milik negara Tiongkok mengumumkan rencana itu hari Senin. Mereka mengatakan taman hiburan itu akan dibangun di kawasan seluas 120 hektar di Beijing bagian timur dan akan menampilkan atraksi seperti yang ada pada taman-taman hiburan Universal lainnya, serta atraksi baru yang mencerminkan warisan budaya Tiongkok. Kompleks ini akhirnya akan diperluas menjadi 405 hektar dan memiliki zona hiburan Universal City Walk dan hotel resort bertemakan taman hiburan Universal. Kompleks ini akan menjadi taman hiburan Universal ketiga di Asia selain di Singapura dan Osaka, Jepang. Sementara itu, warga Prancis Jean Tirolet dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian Ekonomi untuk penelitiannya tentang kekuatan pasar dan regulasi. Royal Swedish Academy of Sciences mengumumkan hadiah 1,1 juta dolar Amerika itu hari Senin di Stockholm. Dikatakan Tirolet menjelaskan bagaimana memahami dan mengatur industri dengan sejumlah kecil perusahaan yang kuat. Selama kira-kira 30 tahun, Tirolet meneliti kegagalan pasar dan peran sejumlah kecil perusahaan besar atau monopoli tunggal yang mendominasi banyak industri. Dewan juri mengatakan jika dibiarkan tanpa diatur, pasar demikian sering membuahkan hasil yang tidak diinginkan secara sosial. Misalnya harga yang lebih tinggi dibanding harga-harga yang didorong oleh kekuatan pasar, atau perusahaan yang tidak produktif tapi bisa bertahan dengan menghambat masuknya perusahaan-perusahaan baru yang lebih produktif. Tirolet, warga Prancis kedua yang mendapat hadiah Nobel tahun ini. Ia adalah salah seorang ekonom paling berpengaruh pada zaman ini, ujar akademi itu. Ekonom berusia 61 tahun itu bekerja di Toulouse School of Economics di Prancis.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Susan Rice mengatakan pemerintahan Obama tidak melihat tanda-tanda pasti telah terjadinya pergantian kekuasaan di Korea Utara. Sementara media resmi pemerintah negara itu sama sekali tidak menjelaskan keberadaan pemimpin mereka, Kim Jong-un. Wartawan VOA Victor Beatty melaporkan beberapa analis mengatakan ketidakhadiran Kim Jong-un mungkin merupakan upaya terbaru untuk menarik perhatian sementara masyarakat dunia sedang disibuki oleh peristiwa-peristiwa lain. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Tampil di program televisi NBC Meet the Press, Susan Rice ditanya apakah ia percaya bahwa Kim Jong-un masih menjadi pemimpin di Korea Utara.
Obviously, we're watching very carefully what's happening in North Korea. It's a country that we monitor with great attention.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, pekan lalu hampir tidak mengatakan apapun tentang keberadaan Kim Jong-un. Selain mengatakan bahwa ia tahu tentang laporan tersebut dan menambahkan bahwa hanya ada sedikit informasi yang bisa dipercaya yang dikeluarkan oleh rejim Korea Utara yang disebutnya tertutup. Kim Jong-un, yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun, tidak tampak di depan umum sejak 3 September lalu dan tidak hadir dalam upacara hari Jumat lalu untuk memperingati hari jadi Partai Pekerja Korea Utara yang kini berkuasa. Media pemerintah mengatakan pemimpin Korea itu merasa kurang enak badan. Wakil Ketua Masyarakat Korea Stephen Norper mengatakan ia tidak melihat ketidakhadiran Kim Jong-un sebagai hal yang penting.
Kim Jong-un himself has had two extended periods of absence before this.
Ditambahkannya bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Kim, meski ia mengatakan beberapa analis yang mengamati Korea Utara dengan seksama tidak tahu apakah Kim sebenarnya sedang menjadi sasaran perebutan kekuasaan di negara itu, sedang sakit, atau sekedar berusaha menarik perhatian internasional yang kini sedang disibukkan dengan masalah Timur Tengah dan Ukraina. Korea Utara juga sedang terlibat perundingan dengan Jepang terkait penculikan sejumlah warga Jepang. Bruce Bene dari RAND Corporation mengatakan kegiatan diplomatik ini merupakan isyarat terjadinya masalah dalam perekonomian dan masyarakat Korea Utara. Meskipun demikian, Korea Utara tampaknya enggan berunding dengan Amerika. Surat kabar The Washington Post mengutip seorang pejabat senior pemerintahan Obama mengatakan Korea Utara sedang berusaha supaya dipandang sebagai negara yang normal di panggung dunia sehingga dapat melanjutkan program nuklir mereka. Sementara Evans Revere, bekas perunding Amerika dengan Korea Utara yang juga peneliti senior di Center for Northeast Asian Policy Studies mengatakan Korea Utara mungkin sedang mengikuti pola yang biasa dikenal, yaitu bermanis muka, disusul dengan perjanjian, kemudian menghentikan dialog, membatalkan perjanjian, dan kembali meningkatkan ketegangan. Pekan lalu, kedua Korea terlibat tembak-menembak dalam skala kecil setelah Korea Utara menembak balon penuh propaganda yang dikirim oleh aktivis-aktivis Korea Selatan.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Sementara para pemrotes di Hong Kong diizinkan untuk berdemonstrasi dengan bebas, pihak berwenang di Tiongkok telah menahan puluhan orang yang mendukung gerakan protes pro-demokrasi di Hong Kong. Selengkapnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Shannon Vincent dari Beijing.
Di antara yang ditahan adalah pegiat dan pakar terkemuka Guo Yushan. Anggota keluarganya mengatakan pejabat berwenang menangkap Guo di rumahnya Kamis pagi. Penangkapan Guo adalah yang paling baru dari serangkaian penahanan bulan ini. Sementara para pemrotes pro-demokrasi memenuhi jalan-jalan di Hong Kong. Maya Wang adalah seorang peneliti Human Rights Watch. Dia mengatakan, apapun alasannya, saya pikir penahanan terhadap mereka merupakan peringatan tentang pelanggaran HAM di Tiongkok. Lebih dari 50 orang di Tiongkok telah ditahan atau hilang dalam 2 minggu terakhir ini. Banyak dari mereka dikenai tuduhan kejahatan yang sama dengan Guo, menimbulkan perselisihan dan memicu kerusuhan. Banyak dari orang-orang itu menunjukkan dukungan kepada rakyat Hong Kong yang menuntut pemilu langsung. Pihak berwenang minggu lalu menahan 10 orang yang berusaha menghadiri acara pembacaan puisi di Beijing sebagai dukungan kepada protes demokrasi. Ketika ditanya mengenai penahanan-penahanan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, mengatakan dia tidak mengetahui tentang hal itu. Hong Lei mengatakan dia tidak tahu tentang laporan-laporan itu dan menekankan bahwa Tiongkok adalah negara hukum. Ia mengatakan siapapun yang melanggar hukum akan ditindak untuk melindungi tata ketertiban umum dan kepentingan sosial. Guo Yushan adalah kolega pengacara Zhu Ziyong yang diadili dan dihukum awal tahun ini. 2 tahun lalu, Guo membantu pengacara yang buta dan pegiat Chen Guangcheng melarikan diri ke Amerika. Karya Guo yang paling menonjol adalah sebagai kepala Transition Institute yang memusatkan kegiatan pada masalah-masalah lingkungan, reformasi sistem Hukou yang membatasi kebebasan bergerak di Tiongkok, dan studi-studi tentang industri taksi Tiongkok. Guo tidak tampil di umum untuk mendukung protes-protes Hong Kong, tetapi Maya Wang mengatakan penangkapannya adalah bagian dari tindakan keras di bawah pemerintahan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Wang menambahkan, dari pengalaman sebelumnya, sebagian akan dibebaskan setelah beberapa hari atau beberapa minggu. Sebagian lagi akan ditahan lebih lama dan diadili. Informasi tentang protes-protes di Hong Kong di daratan Tiongkok terus disensor keras. Akhir minggu lalu, penyelenggara protes mengatakan telah mengirim surat kepada Presiden Xi Jinping meminta hak untuk memilih. The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut ini peristiwa yang terjadi dan dicatat dalam sejarah. Tanggal 14 Oktober. Tanggal 14 Oktober tahun 1994, Israel dan Palestina berbagi hadiah Nobel Perdamaian. Pemimpin Palestina Yasser Arafat, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, dan Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres diumumkan sebagai pemenang hadiah Nobel Perdamaian tahun itu. Pengumuman itu dinodai dengan pengunduran diri dari salah seorang anggota Komite Hadiah Nobel Perdamaian. Karen Christiansen menolak memberikan kehormatan kepada pemimpin PLO Yasser Arafat yang ia gambarkan sebagai pemimpin Palestina yang terlalu tercemar dengan kekerasan, teror, dan penyiksaan. Hadiah Nobel Perdamaian menyusul jabat tangan bersejarah antara pemimpin PLO dan Perdana Menteri Israel di halaman Gedung Putih tanggal 13 September tahun 1993, menandai kesepakatan pemberian status otonomi terbatas kepada Palestina di jalur Gaza dan tepi barat kota Yeriko. Tanggal 14 Oktober tahun 1973 terjadi bentrokan antara tentara dan mahasiswa. Kira-kira 100 ribu mahasiswa Thailand yang berunjuk rasa menuntut pemerintahan demokratis di Thailand. Para pengunjuk rasa melempar batu dan bom bensin, sementara polisi dan tentara membalas dengan peluru tajam. Ibu kota Bangkok dikenakan status darurat dan kerusuhan itu pada akhirnya menelan korban 77 orang tewas dan 857 lainnya cedera. Tanggal 14 Oktober tahun 1991, para ilmuwan dari Badan Atmosfer Internasional di Australia mengatakan lapisan ozon pelindung bumi telah menyusut 4% dalam 10 tahun terakhir dibandingkan dengan 2% dalam 10 tahun sebelumnya. Berikut laporan dari Indonesia, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah baru-baru ini mengatakan dengan dukungan pemerintah pusat dalam waktu dekat Aceh akan memberlakukan moratorium atau jeda proses izin baru bagi perusahaan pertambangan baik terhadap korporasi lokal maupun asing di provinsi itu. Analis mengatakan pemerintah Aceh akan menemukan banyak hambatan dalam merampungkan seluruh tahapan dan proses audit lingkungan, terutama terhadap sekitar 100 perusahaan pertambangan yang diduga telah memiliki izin eksplorasi dan eksploitasi di Aceh. Reporter VOA Budi Nahaba menyusun laporannya dari Banda Aceh.
Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah mengatakan pemerintah Aceh telah membentuk tim khusus yang dalam waktu dekat segera merampungkan proses dan tahapan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan pertambangan yang telah mengantongi izin, baik yang telah melakukan eksploitasi maupun yang belum.
Bukan planning, hanya planning, tapi tinggal di atas kertas itu tidak ada gunanya. Ini mesti tindak lanjut daripada ini, bikin secepat-cepat mungkin. Dan mungkin terutama sekali saya kira pemerintah yang baru nantinya, kita akan berkonsultasi lebih intensif. Untuk memikirkan hal demikian.
Gubernur Zaini mengatakan moratorium pertambangan yang akan diterbitkan pemerintah Aceh tidak bertujuan untuk menutup pertambangan yang dilakukan warga di sejumlah daerah.
Bukan persoalan antara kita dengan mereka-mereka itu yang mencari nafkah di situ, bukan. Tapi ini menyangkut dengan penggunaan bahan-bahan yang berbahaya kepada kehidupan makhluk hidup.
Moratorium pertambangan yang akan diterbitkan dan digagas pemerintah bertujuan untuk melindungi Aceh dari bencana ekologi yang cukup merugikan. Demikian tambah Gubernur Zaini. Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Samaun, mendapat mandat Gubernur untuk menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terkait praktik beberapa perusahaan pertambangan yang diduga melakukan eksploitasi di areal hutan dan taman nasional yang dilindungi undang-undang.
Kalau dalam kawasan hutan lindung, tidak boleh. Undang-undang sudah menyebutkan, peraturan itu ada bahwa penambangan terbuka tidak boleh di kawasan hutan lindung.
Husaini mengatakan koordinasi induk tetap pada gubernur dengan persetujuan pemerintah pusat, terutama terhadap rencana bergabungnya sejumlah negara dalam sebuah konsorsium internasional guna membantu Aceh dalam gelar audit lingkungan mengenai kondisi hutan, lahan gambut, dan dugaan praktek pertambangan dan perkebunan yang mengabaikan aspek lingkungan. Sejumlah regulasi baru-baru ini telah diterbitkan pemerintah pusat terutama terkait praktek eksplorasi dan eksploitasi perusahaan pertambangan yang beroperasi di daerah-daerah di Indonesia. Kalangan aktivis dari sejumlah organisasi lingkungan terkemuka di Aceh mendesak gubernur agar segera memberlakukan moratorium tambang di provinsi itu. Aktivis pro-demokrasi TM Julpikar dari konsorsium LSM Lingkungan Peduli Aceh mengatakan pihaknya telah memberikan masukan, menyatakan dukungan atas inisiasi pemerintah yang akan memberlakukan moratorium sektor pertambangan di Provinsi Aceh.
Upaya moratorium tambang itu penting. Yang pertama untuk memastikan bagaimana reformasi terhadap tata kelola pertambangan itu sendiri dan bagaimana memungkinkan untuk mengevaluasi seluruh perizinan pertambangan yang ada. Apakah benar ini sudah memberikan sumbangsi yang baik untuk kita atau ternyata tidak?
Dari Banda Aceh, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Beranjak dari pengetahuannya sebagai pengusaha di Indonesia, Daniel Arisandi, diaspora Indonesia yang berdomisili di kota Atlanta, Amerika, memberanikan diri untuk membuka usaha restoran. Kiatnya sebagai pemilik usaha kecil di Amerika telah dijalani selama belasan tahun, bahkan ia berbagi pengalamannya dengan diaspora-diaspora Indonesia yang ingin menjalani usaha kecil di Amerika. Lebih lanjut, simak perbincangan Daniel Arisandi dengan saya. Bagaimana awalnya Pak Daniel memulai bisnis di Amerika ini?
Oh ya, sebetulnya permulaan saya kesini ini karena terdorong untuk menunggu anak. Karena tahun 99 itu, tiga anak saya kirim ke Amerika untuk sekolah. Dan disitulah saya dengan ibu itu untuk menunggu anak-anak di sini. Karena saya lihat memang di sini adalah tempatnya untuk belajar, cukup banyak kita dapatkan. Tetapi saya tidak melihat kesempatan belajar aja, saya lihat ada kesempatan untuk bisnis juga ternyata. Karena saya di Indonesia pun berlatar belakang sebagai direktur di beberapa perusahaan di Indonesia. Sehingga saya mau cobalah create bisnis, mumpung ada suatu kesempatan, opportunity yang ada di sini. Nah, saya mulai dengan mendirikan grocery, Java import, kemudian baru restoran Jepang, kemudian baru restoran Indonesia.
Dari segi bisnis, Pak Daniel, pastinya ada strategi yang diterapkan oleh Bapak di Amerika ini. Apa strategi yang digunakan oleh Bapak untuk wirausaha Bapak?
Jadi, permulaan saya melihat bahwa di Amerika itu ada banyak kesempatan bisnis. Tetapi kehati-hatian harus kita jaga. Nah, oleh karena itu saya masuk ke bidang bisnis yang low risk, jadi yang risikonya rendah. Nah, untuk itu ya saya pilih Indonesia, karena sebelumnya saya di sini pendekatan saya, hubungan saya dengan orang-orang Indonesia, saya dianggap sebagai orang tua, sebagai sesepuh, jadi baiklah, ini adalah opportunity. Ya, jadi saya dirikan Indonesia dulu untuk supaya low risk, karena belum pernah bisnis di Amerika. Nah, setelah itu berdiri dan berkembang, nah, tentunya kita tidak bisa berdasarkan pada orang-orang kita sendiri, karena terbatas, populasinya limited. Ya, sehingga saya harus mengembangkan dengan customer yang internasional untuk memperkuat. Oleh karena itu, saya kemudian masuk ke restoran Jepang yang saya anggap waktu itu sedang tumbuh di Amerika. Ya, sehingga ini saya saling memperkuat, kemudian baru masuk Indonesia lagi restoran untuk tempat di mana anak-anak Indonesia bisa kumpul. Jadi misi saya atau visi saya bukan sekedar untuk komersial, tapi ada segi-segi sosialnya di mana ada tempat lah untuk orang Indonesia itu di Georgia, khususnya di Atlanta itu, untuk tempat nongkrong-nongkrong. Nah, maka itu konsep kita buat itu konsep warung waktu itu. Yang restoran Indonesia itu konsep warung, toko grocery-nya pun konsep warung. Nah, itulah terjadi sampai saat ini.
Melakukan wira usaha di Amerika, terutama untuk bisnis restoran, tentunya ada tantangan. Tantangan apa yang terberat yang dihadapi oleh Pak Daniel selama ini?
Ya, ini masalah aturan-aturan yang ada di sini, begitu ketatnya. Ya, terutama di restoran, itu dari head department-nya, itu sangat ketat sekali. Jadi dari officer dari head department pun bisa menutup company. Jadi mereka benar-benar taat pada peraturan. Kalau kotor, kalau tidak bersih, kalau tidak higienis, ya nilainya turun, tutup ya tutup.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah polisi di Washington DC dan New York telah mulai mengenakan body camera atau kamera yang dipasang pada pakaian dan perangkat yang dikenakan polisi sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kekerasan oleh polisi dan keluhan dari warga masyarakat. Tetapi polisi di Washington DC dan bukanlah yang pertama yang menggunakan kamera dengan cara ini. Wartawan VOA Chris Simkins melaporkan polisi di beberapa komunitas yang lebih kecil sudah sejak lama beberapa waktu lalu merekam interaksi polisi dengan masyarakat sehari-hari. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva dalam Amerika Kini.
Alfie Eckel adalah satu dari 32 polisi di Laurel, Maryland yang dilengkapi dengan body camera. Zachary Berry juga mengenakan body camera ketika berpatroli dengan anjing polisi.
The camera here on my sunglasses, they also make a headband that goes around back for if it's nighttime. That's exactly what takes the video.
Ada kamera di kacamata yang saya kenakan. Juga ada kamera yang bisa diikatkan di kepala ketika malam tiba. Kamera ini bisa merekam video dan dilengkapi dengan mikrofon.
Polisi di Kabupaten Laurel adalah yang pertama di kawasan Washington DC yang menggunakan body camera. Kepala Polisi Lore Richard McLaughlin meluncurkan program tersebut.
It's not only a protection for the officers, it's protection for the general public as a whole. It holds people more accountable.
Body camera ini tidak saja menjadi alat perlindungan polisi, tetapi juga perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan. Body camera membuat orang lebih bertanggung jawab.
Para petugas polisi di Laurel, Maryland sebenarnya telah mengenakan body camera selama 2 tahun terakhir. Sejauh ini, responnya positif. Kepala Polisi Laurel McLaughlin mengatakan, rekaman video body camera itu melindungi warga dari tindakan polisi yang berlebihan. Polisi juga bisa menggunakan gambar-gambar tersebut sebagai bukti terhadap tuntutan bahwa mereka telah bertindak berlebihan.
Our use of forces have decreased. Complaints have decreased. This is the incident in its entirety. It's a rebuttal for the police. It's a rebuttal for the general public. It holds people more accountable. It changes attitudes.
Tindakan berlebihan yang dilakukan polisi kami telah berkurang. Keluhan masyarakat juga telah berkurang. Video itu merupakan alat bukti bagi polisi, juga alat bukti bagi masyarakat. Body camera membuat orang jadi lebih bertanggung jawab.
Penembakan fatal terhadap Michael Brown, remaja kulit hitam yang tidak bersenjata oleh polisi kulit putih Darrell Wilson di Ferguson, Missouri, bulan Agustus lalu, memicu kerusuhan selama berhari-hari dan mendorong kembali minat untuk mengenakan body camera. Banyak pihak di kota Ferguson menuntut untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam insiden itu. Kini, beberapa orang polisi Ferguson telah mengenakan body camera. Tetapi warga Amerika masih berbeda pendapat tentang hal itu.
If it's a situation and it's gonna really bring it to the forefront what really happened, then yes, I'm for it.
I think body cameras are a good thing too. Where? I think it's protective both for the police force.
Saya kira body camera adalah perangkat yang tepat untuk dikenakan. Saya kira body camera akan melindungi polisi dan warga.
Body camera atau kamera yang dipasang pada perangkat yang dikenakan polisi, bisa rompi atau kacamata, kini telah digunakan di lebih dari 1,000 kantor polisi. Untuk menanggapi keprihatinan warga soal privacy, polisi memberitahu warga bahwa mereka direkam secara audio dan video di depan publik. Tetapi di dalam rumah atau kantor, polisi akan meminta izin terlebih dahulu untuk tetap menghidupkan kameranya. Polisi juga menguji kamera-kamera ini di kota Indianapolis, Indiana.
Citizen sometimes files a complaint again with no video evidence. It's the officer's word against a citizen. Well, now we have a third impartial view of what happened.
Warga kadang-kadang mengajukan keluhan tentang perlakuan polisi. Tanpa bukti video akan terjadi selisih pendapat antara polisi dan warga. Kini ada bukti dari pihak ketiga yang tidak memihak tentang apa yang terjadi.
Polisi di seluruh Amerika berharap perangkat ini akan memperbaiki hubungan kedua pihak, polisi dan masyarakat.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington dan kami menemani Anda untuk memulai aktivitas pada pagi hari ini, Selasa 14 Oktober. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA Washington langsung dari Ibu Kota Amerika bersama saya Ian Umar, produser Erna Weyasi dan operator Calvin Fowler. Tetaplah bersama kami, VOA Washington, menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, dari Indonesia dan Amerika. Dan Anda juga bisa menyimak dan mengikuti siaran kami, VOA Washington, di situs kami yaitu www.voaindonesia.com.